Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek ob 30-letnici atentata na Amijo. Naj mir prevlada nad sovraštvom in delitvami. Kardinal Parolin v Ukrajini približati papeževo bližino in moliti za mir. Prisluhnili bomo nadaljevanju predavanja monsignora Gallagherja v Ogleju na temo Aquileia Magistra Pacis, kontrapunkt diplomaciji svetega sedeža. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 16. nedeljo med letom. 18. julija 1994 je teroristični napad v Buenos Airesu prizadel sedež vzajemnega argentinsko-izraelskega združenja Amija. Žrtov je bilo 85, ranjenih preko 300. Ob 30. obletnici te mračne tragedije papež Frančišek v sporočilo spodbuja k nadaljevanju iskanja pravičnosti, ki vključuje spoštovanje vsakega človeškega življenja in dostojanstva. Neotrudno delati za bolj bratski svet, v katerem se bosta pravičnost in mir objela, kajti brez pravičnosti ne bo trajnega in učinkovitega miru. To je jedro sporočila papeža Frančiška, ki je bilo objavljeno ob 30. obletnici atentata na sedež Amija v Buenos Airesu. Obletnico so v latinskoameriški državi obhajali 18. julija letos. Prav na ta dan leta 1994 je namreč ob 9. uri in 53 minut zjutraj na parkirišču palače, v kateri so se nahajali uradi Amija, eksplodiral kombi, naložen s tritolom. Stavba se je podrla in povzročila 85 mrtvih in preko 300 ranjenih. Napad je šel v zgodovino kot najhujši napad v Argentini. V kontekstu nacionalnega žalovanja, ki je bilo razglašeno v državi, papeževo sporočilo spodbuja k razmišljanju in molitvi ob spominjanju na žrtve te mračne tragedije in ob povabilo naj ohranijo stalno zavzeto za pravičnost. Izberimo tišino, piše papež Frančišek, razumljeno ne kot praznino, ampak kot otepljivo navzočnost tistih, ki jih ni več tukaj. Tišina je namreč žalovanje in upanje hkrati in nam omogoča, da začutimo tako odmev uničenih življenj in težo odsotnosti, kakor tudi moč za soočenje z resničnostjo zla in odpornost, da gremo naprej. Obenem od papeža prihaja spodbuda, naj na spomin gledamo kot na našega vodnika oziroma kot na sredstvo, s katerim se spominjamo preteklosti in se z upanjem usmerimo v prihodnost, v kateri se taka graje vredna nasilna dejanja ne bodo ponavljala. V tej luči je trden papežev poziv, naj ne odnehamo v iskanju pravičnosti, ki jo razumemo ne kot maščevanje ali povračilo, ampak kot resnico in poravnavo. Bistvena prvina za družine žrtev in za povezanost nacionalnega družbenega tkiva. Pravičnost namreč vključuje spoštovanje do vsakega človeškega življenja in dostojanstva. Kot takšna pa mora prevladati nad sovraštvom in delitvami. To je temelj, na katerem moramo graditi skupno dobro, poudarja papež Frančišek. Ne le v počastitev spomina tistih, ki smo jih izgubili, ampak tudi za zaščito prihodnih rodov. Končno papež vabi vse vernike in vse ljudi dobre volje, naj se združijo v molitvi in v delovanju, naj molijo za vse družine, ki še vedno objokujejo svoje drage, in za vse preživele, ranjene na telesu in na duši, in naj nanje kličejo tolažbo Boga miru. Državni tajnik Pietro Parolin je prispel v Ukrajino, v to vzhodno evropsko državo, kjer bo 21. julija vodil sklepno slovesnost romanja katoličanov latinskega obreda v Marijanskem svetišču Berdičev. Gre za pot, ki jo zaznamuje molitev, je kardinal povedal za vatikanske medije in izrazil upanje, da se najdejo poti za hiter zaključek spopada. Kardinal prinaša temu mučenemu narodu bližino papeža, ki je že od začetka poskušal najti načine za končanje vojne in pravičen mir. Srečanjem v Lvivu s predstavniki cerkvenih in civilnih oblasti se je začel obisk v Ukrajini kardinala Pietra Parolina, državnega tajnika svetega sedeža, ki ga je papež Frančišek imenoval za svojega legata za zaključna praznovanja narodnega romanja latinskih katoličanov Ukrajine v svetišču Blažene Device Marije v Berdičevu, ki bo v nedeljo 21. julija. V petek 19. julija je kardinal Parolin v spremstvu apostolskega nuncija v Ukrajini nadškofa Visvaldasa Kulbokasa pozno popoldne prispel v kurijo rimsko-katoliške nadškofije v Lvivu, kjer sta ga sprejela metropolit Mečislav Mokritski in pomožna škofa Edvard Kava in Leon Mali. Srečanja se je udeležil tudi monsignor Volodomir Hrutsa, pomožni škof Lvivske nadškofije grko-katoliške cerkve. Srečanja se je udeležil tudi monsignor Volodomir Hrutsa, pomožni škof Lvivske nadškofije grko-katoliške cerkve. Prisotna sta bila tudi Maksim Kozicki, vodja regionalne uprave Lviv, in Andrij Sadovji, župan mesta Lviv. Po kratkem pozdravu navzočim je papeški legat pustil svoj prvi komentar vatikanskim medijem. Priložnost obiska je povezana s slavjem Marijanskem svetišču v Berdičevu. To je bil razlog, da me sveti oče poslal kot svojega posebnega predstavnika, tudi na prošnjo latinskih škofov, za povišanje svetišča v manjšo baziliko, pojasnjuje kardinal. Zato bo prvi razlog prav to, da z verniki podelimo to praznovanje in to molitev, ki bo seveda molitev predvsem za mir. To bo zborna molitev, povzdignjena k Materi Božji, da končno lahko podeli mir tej državi, ki jo sveti oče vedno opredeljuje kot mučena Ukrajina. In seveda mi ta okoliščina ponuja tudi priložnost, da se srečam z oblastmi v državi, ker, dodaja kardinal Parolin, je vedno obstajalo povabilo, da pridem v Ukrajino med to posebno vojno situacijo. Po nedeljskem obhajanju bo tudi priložnost za srečanje z oblastmi, začenši verjamem s predsednikom. Tam verjamem, da se bo govorilo o miru, o tem, kakšni so možni obeti za mir. Darilo, ki ga državni tajnik prinaša na ukrajinska tla, je torej bližina svetega očeta. Ta obisk, je poudaril kardinal, je še en izraz pozornosti, ki jo sveti oče še naprej daje Ukrajini in potem njegovo veliko upanje za mir. Papež je že od začetka poskušal najti načine, kako doseči konec vojne, kar so nedavno imenovali pravičen mir. O tem smo govorili tudi o Birgenstocku v Švici, ko je potekala mirovna konferenca. Zato bližina, molitev in upanje, da se najde načini za čim hitrejši zaključek tega konflikta. Še vedno v imenu papeža Frančiška in svetega sedeža kardinal Parolin ponovno izraža zaskrbljenost zaradi razmer v Ukrajini in ponavlja svoje prizadevanje, da najdemo mirno rešitev za dosego tega pravičnega miru, o katerem sem govoril. Do sedaj, je še povedal vatikanskim medijem, se nam je zdelo, tudi od obiska, ki ga je kardinal Zuppi opravil tukaj v Kijevu in nato v Moskvi, da je humanitarno prizadevanje način za spodbujanje tega miru. Še več, zdi se mi, dodaja kardinal, da je tako tudi mišljenje oblasti v Kijevu, saj so tudi v Švici govorili o treh razsežnostih. Najprej o vprašanju jedrske energije, nato o vprašanju prostega pretoka blaga in končno predvsem o humanitarnih temah. Sveti sedež se je osredotočil torej na to, tudi na zahtevo vlade same, vendar z namenom sprejeti korake, ki lahko resnično vodijo do pravičnega miru. Prisluhnemo nadaljevanju predavanja monsignorja Gallagherja v Ogleju na temo Aquileia Magistra Pacis, kontrapunkt diplomaciji svetega sedeža. V zvezi s tem sporazumi, podpisani od leta 1996, z večino balkanskih držav, ki so nastale ob razpadu bivše republike Jugoslavije, predstavljajo verodostojna sredstva odgovora na etnična in konfesionalna nasprotja, ki jih povzroča kratkovidno pojmovanje narodnosti in tako pomenijo pozitiven razvoj pri utrjevanju pravne države in demokratičnih načel, začenši z načelom verske svobode. Apostolska potovanja papeža Frančiška v Albanijo leta 2014 ter Bosno in Hercegovino 2015, v Bolgarijo in Severno Makedonijo 2019 so še dodatno okrepila bližino in podporo svetega sedeža pri sodelovanju in izmenjavi teh držav z Evropo. Temu se prištevajo tudi uradni obiski, ki sem jih v teh letih lahko opravil vseh balkanskih prestolnicah in spodbujal prizadevanja civilnih in verskih oblasti, naj pospešujejo bratsko sožitje med etničnimi skupinami in verstvi v razlikah in v medsebojnem spoštovanju. Bilo bi namreč kontraproduktivno, če bi želje po evropski integraciji podcenila ali prezrla odpore, na katere lahko naletimo na tej poti. Počasi so povezani s starodavnimi in nepomirjenimi nesoglasji, z nerazumevanji, ki potrebujejo dodatna pojasnila, s pretanjeno skušnjavo, da bi ljubezen do domovine spremenili v pretiran nacionalizem, z nevarnostjo, da bi obramba lastne identitete sovpadala z izključevanjem identitete drugega. Nazadnje nas oglejska lekcija o odprtosti in sprejemanju različnih ljudstev in kultur spodbuja k razmisleku o migracijski krizi na zahodno-balkanski poti, ki zadeva tudi te dežele. V zadnjih letih skuša 10 in 10 tisoč ljudi, med katerimi so mnogi mladoletni brez spremstva, prečkati meje različnih balkanskih držav, da bi ubežali preganjanju, vojnam, spopadom ali bedi in našli nove priložnosti za življenje ali varno zatočišče. O tem okviru je presenetljivo, da se zdi, da je gradnja zidov in vračanje migrantov v nevarne kraje edina rešitev za upravljanje človeške mobilnosti. Ta pojav nas izziva k razmišljanju o sodobnem dojemanju meja kot linij identitetnih razmejitev, kjer so različnosti razlog za nezaupanje, nezaupljivost in strah. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 16. nedeljo med letom. Prvo berilo iz knjige preroka Jeremija, 23. poglavje od 1. do 6. vrstice. Gorje pastirjem, ki pogubljajo in razganjajo ovce moje paše, govori Gospod. Zato tako govori Gospod, Izraelov Bog, zoper pastirje, ki pasajo moje ljudstvo. Vi ste razgnali moje ovce, jih razkropili in niste skrbeli za nje. Bom pa jaz poskrbel, da kaznujem vaša hudobna dejanja, govori Gospod. Sam bom zbral ostanek svojih ovc iz vseh dežel, kamor sem jih razkropil, in jih pripeljal nazaj na njihov pašnik, da se bodo plodile in množile. Postavil jim bom pastirje, da jih bodo pasli. Ne bodo se več bale ne plašile in nobena ne bo pogrešana, govori Gospod. Glejte, pridejo dneve, govori Gospod, ko obudim Davidu pravično mladiko. Vladal bo kot kralj in bo modro ravnal, prav in pravično bo delal v deželi. V njegovih dneh bo Juda rešen in Izrael bo prebival na varnem. To pa je ime, s katerim ga bodo klicali. Gospod, naša pravičnost. Drugo berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom, drugo poglavje, od 13. do 18. vrstice. Zdaj pa ste v Kristusu Jezusovi, ki ste bili nekoč oddaljeni, postali po Kristusovi krvi bližnji, kajti On je naš mir. On, ki je iz obeh napravil eno, s tem, da je podrl steno pregrade, to je sovraštvo, v svojem mesu. Odpravil je postavo zapovedi v predpisih, da bi v sebi iz dveh ustvaril enega, novega človeka, ko je vzpostavil mir in po križu spravil oba z Bogom v enem telesu, ko je v svoji osebi ubil sovraštvo. Prišel je, da bi oznanil mir vam, ki ste bili daleč, in mir tistim, ki so bili blizu, kajti po njem imamo oboji dostop k očetu po enem duhu. Evangeljski odlomek je iz Markovega evangelija 6. poglavje od 30. do 34. vrstice. Apostoli so se zbrali pri Jezusu in mu poročali o vsem, kar so storili in kar so učili. In rekel je, pojdite sami zase v samoten kraj in se malo odpočite. Veliko ljudi je namreč prihajalo in odhajalo, tako da še jesti niso uteknili. In odšli so s čovnom sami zase v samoten kraj. Mnogi pa so jih videli, da odhajajo in so jih prepoznali. Iz vseh mest so skupaj peš hiteli tja in prišli pred njimi. Ko se je izkrcal, je zagledal veliko množico. Zasmilili so se mu, ker so bili kakor ovce, ki nimajo pastirja, in jih je začel učiti mnogo stvari. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Beda častitljivi pravi, apostoli so se zbrali pri Jezusu in mu poročali o vsem, kar so storili in kar so učili, vendar pa ne samo to, kakor pripoveduje Matej, so mu poročali tudi o mučeništvu, ki ga je Janez Krstnik prestal, medtem ko so bili oni zavzeti za apostolatom. Zato jim je Jezus rekel, pojdite sami zase v samoten kraj in se malo odpočite. Sveti Teofilat nas poučuje, kakor je množica peš hitela tja in prišla pred njim, tako tudi ti ne čakaj, da te bo Kristus ponovno poklical, ampak teci in pridi tja pred njim. Sveti Teofilat razlaga dejstvo, ko je Jezus zagledal veliko množico. Farizeji so bili namreč kakor krvoločni volkovi, ki niso hranili ljudstvo, temveč so ga požirali. Množice so se zbrale okoli Kristusa, pravega pastirja, ki jim je pa dal pravo duhovno hrano, to je Božjo besedo. Misli Benedikta XVI. Božja beseda današnje nedelje nam predstavi eno temeljnih in vedno privlačnih tem svetega pisma. Spomni nas namreč, da je Bog pastir človeštva. To pomeni, da želi Bog za nas življenje. Nas želi voditi na dobre pašnike, kjer se lahko nahranimo in odpočijemo. Ne želi namreč, da se izgubimo in umremo, ampak da na naši poti pridemo do cilja, ki je polno življenja. Vsak oče in vsaka mati želita ravno to za svoje otroke, namreč dobro, srečo in uresničitev. V današnjem evangeliju se Jezus predstavi kot pastir izgubljenih ovc Izraelove hiše. Njegov pogled na ljudi je pastoralni pogled. V evangeliju današnje nedelje je na primer rečeno, ko se je izkrcal, je zagledal veliko množico. Zasmilili so se mu, ker so bili kakor ovce, ki nimajo pastirja, in jih je začel učiti mnogo stvari. Jezus s svojim načinom pridiganja ter svojimi dejanji učlovečuje Božjega pastirja. Poskrbi za bolne in grešnike ter tiste, ki so izgubljeni, da jih pripelje na varno v očetovo usmiljenje. Prva naloga, o kateri bi želel spregovoriti danes, je munus docendi, to je naloga poučevanja. Danes, ko je tako očiten pomen pedagogike, je tudi munus docendi cerkve, ki ga vsak duhovnik izvaja konkretno v svojem služenju, silno pomemben. Doživljamo veliko zmedo glede temeljnih odločitev svojega življenja in slišimo velika vprašanja o tem, kaj je svet, odkot prihaja, kam gremo, kaj moramo storiti, da bi delali dobro, kako moramo živeti, katere vrednote so res verodostojne. S tem zvezi obstaja toliko nasprotujoči si filozofij, ki se rojevajo in izginjajo, ter tako ustvarjajo zmedo glede temeljnih odločitev, kako živeti, ker nasplošno ne vemo več, kdo nas je naredil in čemu in kam gremo. V teh okoliščinah se uresničuje Gospodova beseda, ko se mu je smilila množica, ker so bili kot ovce brez pastirja. Gospod je izrekel to ugotovitev, ko je videl na tisoče ljudi, ki so šli za njim v puščavo, ker ob raznolikosti tokov tistega časa niso več vedeli, kaj je pravi pomen svetega pisma, kaj govori Bog. Gospod je ganjen razlagal Božjo besedo, on sam je beseda in tako je dal neko usmeritev. To je vloga duhovnikovega delovanja in persona Kristi, v zmedi in izgubljenosti naših časov ponavzočati luč, ki je Kristo sam v tem našem svetu. Torej, duhovnik ne uči lastnih idej, filozofije, ki bi si jo sam izmislil, jo odkril ali ki mu ugaja. Duhovnik ne govori o sebi, ne govori zase, da bi si morda pridobil občudovalce ali lastno stranko. Ne govori lastnih reči, lastnih odkritij, ampak v zmedi vseh filozofij uči v imenu navzočega Kristusa. Predlaga resnico, ki je Kristus sam, njegovo besedo, njegov način življenja in napredovanja. Za duhovnika velja, kar je rekel Kristus o sebi. Moj nauk ni moj. Kristus ne predlaga samega sebe, ampak je kot sin glas beseda očeta. Tudi duhovnik mora vedno govoriti in delati tako. Moj nauk ni moj, ne širim svojih idej ali tega, kar mi je všeč, ampak sem Kristusova usta in njegovo srce in ponavzočam en sam in skupni nauk, ki je ustvaril vesoljno cerkev in ki je ustvarja večno življenje. Misli papeža Frančiška. Današnji evangelij nam pove, da so apostoli po izkušnji poslanstva zadovoljni, a tudi utrujeni, in Jezus, poln razumevanja, jim želi dati nekaj časa za oddih, zato jih pelje same zase na samoten kraj, da bi se lahko malo odpočili. Mnogi pa so jih videli, da odhajajo in so razumeli in so prišli pred njim. Za ta trenutek pa nam evangelist poda z izredno zgoščenostjo podobo Jezusa. Če tako rečemo, fotografira njegove oči ter razbere občutje njegovega srca. Tako pravi evangelist. Ko se je izkrcal, je zagledal veliko množico. Zasmilili so se mu, ker so bili kakor ovce, ki nimajo pastirja, in jih je začel učiti mnoge stvari. Jezusova drža, ki jo opazujemo v evangeliju današnjega bogoslužja, nam pomaga izluščiti dva pomembna vidika življenja. Prvi je počitek. Apostolom, ki se vračajo z utrujajočega misijona in začnejo z navdušenjem pripovedovati o tem, kar so storili, jim Jezus z nežnostjo nameni povabilo. Pojdite sami zase v samotni kraj in se malo odpočite. A vendar evangelij prepoveduje, da Jezus in učenci ne morejo počivati, kot bi hoteli. Ljudje so jih našli in so prihajali od vseh strani. V tem trenutku se je zganilo v njem sočutje. Poglejte drugi vidik, sočutje, ki je stil Boga. Božji stil je bližina, sočutje in nežnost. Kolikokrat v evangeliju, v svetem pismu najdemo ta stavek. Imel je sočutje. Jezus se ganjen posveti ljudem in ponovno začne učiti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.